Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Faly miarabanao tafaraka aminay eto amin'ity Tahantsoroka sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia manasanao hatrany hanaraka ny toyny ny fandalinantsika ny vavaka miaraka amin'ny salamo. Dia sisika tamberinao fo aloha ny toeposiny toetsaina toron'ny salamo antsika handraisana ny vavaka. Teto fa hoe ny toepo atoron'ny salamo antsika dia ny hoe mitsotra sy mahitsy, ka rehefa miresaka amin'andriamanitra dia mila milaza amin'ny fiainana manontolo isika moa zany. Misy ny zavatra manahirana, misy ny tebiteby, misy ny aia, misy ny hafaliana, entina eo anatrehan'andriamanitra daholo izany rehetra izany. Sarobidiny hatrehan'andriamanitra isika olombelona, na dia eo aza ny fetra ananantsika. Izay no mampatsahivana teto no hoe ny endriky ny vavaka amin'ny salamo dia misy ny fiantsoana vonjy, misy ny tebiteby amin'ny fanontaniana, ny hoe mandra-pahoviana sy ny sisa. Ka izany rehetra izany dia atsapana fa hoe sarobidy eo anatrehan'andriamanitra isika, ka io salamo io izany no maneo ny fiainantsika andreo kikika sy fitarainana ny zavatra rehetra mpahazo ny olombelona. Ary ao anatin'izay fahoriana izay ny tena atsapantsika an'ilay fitiavan'andriamanitra. Toetsika mopera ny hoe toeposy toetsaina toron'ny salamo antsika andraisana ny vavaka io, akoatrany hoe nitsotra sy mahitsy ny hoe sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ny olombelona, inona ihany koa no atoron'ny salamo antsika amin'izay le hoe toeposy toetsaina izay?
Voalazany salamo ihany ko fa lalam-pamonjena ny vavaka. Ny mpanoratra ny salamo dia mametraka mazava tsara tahaka antsika ihany ko fa ny fahafatesana no fahavalo faratampon'ny olombelona, sazy mafy indrindra ary mampiororo sy mampatahotra ny olona indrindra ny fahafatesana. Io ny loza tena hitadiavan'ny olona hevitra isan'andro san'andro sy hitadiavan'ny fomba mihitsy elanaminy. Mitotototo etsy se roa ny olombelona mitady izay fomba entina misoroka azy, manao ny ezaka rehetra ny olona, saingy tsy misy vokany izany dia izay no mahatonga ny salamo hiantso an'andriamanitra mba hiditra antsehatra sy andray an-tanana. Eo amin'izay faratakatry ny olombelona tokoa mantsy dia miditra antsehatra andriamanitra, mamonjy sy manolo tanana antsika izy raha manantona azy sika. Izay no mahatonga ny hoe ny vavaka dia efa lalana sahady mitondra antsika mankany amin'ny famonjena, ary tsy hoe lalana fialalana fotsiny fa efa santatra sy fiandohan'ny famonjena mihitsy. Mampatsiaro antsika ny olo-sambatra Carlo Acutis izany, izay sanilaza mihitsy hoe ny eokaristia no lalambe mikodana mankany an-danitra. Izany hoe raha ho antsika izany dia ny vavaka no lalana mankany amin'ny famonjena.
Raha iverenana kely ny nataontsika mombatsyle hoe sikoly ny vavaka ny salamo izay, dia tany ampiandohantsika ny teny hoe fifandraisana amin'andriamanitra ny vavaka. de veo nambaratsika ihany koa fa hoe iry ho antsika ny vavaka ary nambaratsika tamin'ny farany hoe toe-po sy toe-tsaina atoron'ny salamontsika handraisana ny vavaka ao anatin'ny roa hevitra fahefatra arytsika na amin'izay hoe sekoly ny vavaka izay inona ihany koa no atoron'ny salamontsika zany a amin'izay hoe mahasekoly ny vavaka zay
ny vavaka no anisan'ny fototra maha-olona ny olona anisan'ny tanisain'ny salamo a ireo tsy mino an'andriamanitra ireo miaina tahaka ny hoe tsy misy an'izany andriamanitra zany na le ataontsika hoe manao an'andriamanitra ho tsy misy adala moa no iantson'ny salamo azy ireny izy ireo a de tsy mba misy fiainam-pinoana na fiainam-panahy na fifandraisana amin'ny tontolo ivelan'ny ara-nofo fa mijanona amin'izay hoe fiainan'ny fotsiny izay hany ka mizaozao miavinavina tsy mba mieritreritra na matahotra ny fitsarana farany a na ny fitsaran'andriamanitra izy ireo eo indrindra ny salamo no maneho fa tsy misy heviny izany zavatra ataon'izy ireo izany satria ny vavaka de fototra sy maha izy azy ny olombelona tsy azalahina aminy io satria ny fiankinana sy fifandraisana amin'ilay andriamanitra no tena maha olona feno tsy vatana na saina fotsiny ny olona fa hafanay ihany koa io ny tena mampiavaka azy satria raha ara-batana resaka sakafo sy fitafiana sy ny sisa fotsiny dia ny biby aza mba mihinana sy malamy betsaka noho isika ary ny zava-maniry a mitafy tsara lavitra noho isika raha resaka saina indray dia aza adino a fa ny hafahantsika mampiditra zavatra ao anatin'ny saina sy mikolokolo azy a dia amin'ny alalan'ny taovam-pandrenesana eo ihany koa nefa dia mbola mbakain'ny biby sika satria maro ny biby no manana taovam-pandrenesana maranitra lavitra noho isika isika malagasy aza moa dia milaza mihitsy hoe tsy misy mahita volana loha amin'ny biby ary ny zanak'omby a tsy ampianarina milomano fa isika na dia ny mandeha sy ny miteny aza dia tsy maintsy mbola hianarana avokoa ny mampiavaka ny olombelona noho izany a dia ny fanahy indrindraindrindra izany hoe ny vavaka zany ny fanahy ny olona hoy ny tolo razantsika ka ny olona tsy manam-panahy a dia tsy izy zany io ilay lazain'ny salamo hoe adala ny fifandraisana amin'andriamanitra noho izany amin'ny alalan'ny vavaka dia io a no tena maha olona antsika io ny tena maha izy azy antsika manampy fanazavana mahakasika an'izany moa ny papa dia milaza hoe ny vavaka dia atsapahantsika fa voafetra isika izay fetra izay a no manosika atsika sy mamonjy atsika satria manampy atsika eo amin'ny fiainana mba tsy hanao ampimamba ka hihinana sy hanandevi ny hafa manampy atsika tsy hanao tsinotsinona ny hafa satria isika dia natao iaina ao anatin'ny fiarahamonina izay ny maha olombelona ny olombelona dia miara-monina ny maha izy azy atsika dia ny hafa ny vavaka nefany a no mampianatra antsika tsy hanao tsinotsinona ny hafa noho izany a dia ny vavaka no maha izy azy sy ny fototry ny famonjena antsika
vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra
raha seretra ny resantsika dia hitantsika fa hoe ilayntsika olombelona ny mivavaka satria fototry ny famonjena mbola manoy ny fandaliana mba zay sekoly mivavaka izay ntsika raha piso a dia mame fotoananao amin'ny ora mazatra mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco